Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Ίσως να είναι ο αέρας που ξύπνησα βαρύς, είναι νωρίς. Αν όμως με σκεφτείς θα είναι τέλειο. Θα βάλω τα καλά μου να ταιριάζω στο καιρό και θα ντύσω τη στιγμή με ένα μπάσο τσουχτέρο σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ανάβουμε φωτιές, είμαστε όμορφοι και πάμε διακοπές παρέα. Γραφείο, δισκοθήκη, κουρτίνες απ' τα IKEA και στη θάλασσα βλέπει το μπαλκόνι στο σαλόνι. Όμως αυτό το σύμπαν, ξυπνάμε άλλη ώρα και σε άλλο κρεβάτι. Τρώμε άλλο πρωινό, κάνουμε ντους και βάζουμε ρούχα και κλειδώνουμε και βγαίνουμε κάτω από τον ίδιο ουρανό.
Μόνο με τα μάτια, μόνο με τα μάτια,
καμιά φορά σε βλέπω έξω με τους φίλους σου γελάς. Πίνετε, χορεύετε και που κοιτάς. Η καρδιά μου παίζει τρίχα, μα εγώ λέω στις φίλες μου πως είναι ένα κρας. Είναι μόνο ένα κρας. Δεν τρέχει τίποτα, απλώς καμιά φορά βλέπω στον ύπνο μου ότι όπως σε κοιτάζω στα κλέφτα. Κοιτάς και εσύ μία φορά και πιάνεις πάνω τα μαλλιά και κατεβαίνεις τα σκαλιά που πάνε προς τη τουαλέτα. Μοιάζει σαν πέτρα που ταράζει το νερό. Η μυρωδιά σου μπαίνει με τις πόρτες μέσα στο μυαλό μου. Το χέρι στη κολοτσέπη και ήρθαμε κοντά και τώρα νιώθω το παλμό σου σε κάθε κύτταρό μου.
Μόνο με τα μάτια.
Ξέρω πως σε λένε και ότι βγαίνεις με κάποιον. Όχι, και εγώ βγαίνω με κάποια. Κάπως μαλακία που είναι πέντε το πρωί. Κοιμάστε στο κάναπε σου μόνο με τα παντελόνια και γυρίζουμε ταινία. Μπαίνει από το παράθυρο το φως του φεγγαριού και εγώ θέλω να με λιώσεις. Μόνο με τα μπούτια σου.
Καλή σας μέρα. Σήμερα θα σας πω την είδηση πως το κορίτσι σκότωσε τον Πρωθυπουργό. Ένα κορίτσι σκότωσε τον Πρωθυπουργό και ηθικός αυτούργος αυτής της δολοφονίας είναι μια γυναίκα που την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να συστήσω και να επανασυστήνω κάθε φορά την Ειρήνη τη Δερμιτζάκη. Να αναφέρω κάποιες από τις ιδιότητές της, γιατί δεν ξέρω να τις θυμηθώ όλες. Είναι συγγραφέας λογοτεχνίας, παιδικών βιβλίων, θεατρική συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτρια, διδάσκει δημιουργική γραφή, κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνία και στο θέατρο και στη διδασκαλία όλο της το χρόνο. Ταξιδεύει πολύ και ταξιδεύει με αιτία και αφορμή, συνήθως, όχι συνήθως, πάντα σχεδόν από χορηγίες, να το πούμε έτσι, Ινστιτούτων, ναι, και μορφωτικών ιδρυμάτων, και τα ταξίδια της αυτά έχουν και αποτελέσματα χειροπιαστά. Το χειροπιαστό αποτέλεσμα από το ταξίδι της το περασμένο καλοκαίρι στη Βαρκελόνη, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού, είναι το βιβλίο «Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό». Κυκλοφορεί εδώ και λίγες μέρες από τις εκδόσεις Εύμαρος και θα παρουσιαστεί εδώ στη Σιτία το Σάββατο στις 7.30 στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου. Όπως καταλάβατε, η Ειρήνη είναι απέναντί μου. Καλή σου μέρα, Ειρήνη.
Γεια σου, Νίκο.
Πάλι εδώ, ευτυχώς που βρίσκεις χρόνο να είσαι και στη Σιτία να σε βλέπουμε λίγο, γιατί είναι αλήθεια ότι είσαι μια πολύ διάστατη προσωπικότητα, πολύ επίπεδη δραστηριότητά σου. Πώς τα καταφέρνεις είναι δικό σου θέμα. Τόσο είσαι ένας νέος άνθρωπος που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εκδώσει 7 βιβλία.
Αυτό είναι το 8.
8 βιβλία. Και να ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις, να έχει παρουσία στο Λονδίνο σημαντική, να έχει παρουσία όπως είπαμε και πριν στη Βαρκελόνη, στα Σκόπια, σε λίγο καιρό στην Πράγα. Δεν θυμάμαι άλλες πρωτεύουσες που είσαι.
Εντάξει, αυτές είναι προς το παρόν.
Ναι. Και ας πούμε ότι οι βασικοί λόγοι που βρίσκεσαι στη Σιτία είναι, εκτός από τις διακοπές σου φυσικά και την οικογένειά σου, δύο πράγματα. Το βιβλίο που είπαμε θα παρουσιαστεί το Σάββατο, και αυτό που έμαθα από σένα με πολύ χαρά, η παράσταση της τραγωδίας του Σοφοκλή Αντιγόνη.
Σωστά, ναι.
Με έκπληξη άκουσα για την Αντιγόνη, γιατί σε είχαμε συνηθίσει σε άλλου τύπου θεατρικές παραστάσεις, αλλά καλοδεχούμενο φυσικά. Να αρχίσουμε λίγο, Ειρήνη, με το βιβλίο. Καταρχάς είναι πασιφανές ότι από το τίτλο σου, από τον τίτλο του βιβλίου, φανερώνεις την κορύφωση του, ας το πούμε έτσι. Αυτό γιατί το κάνεις?
Γιατί δεν είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν εμένα και τα παιχνίδια πολύ με το να κρύβεις πράγματα και να κάνεις αποκαλύψεις και plot twist που λένε, ανατροπές κτλ. Έχω την αίσθηση ότι όπως προσπαθώ να συνδέω με τους ανθρώπους στην πραγματική μου ζωή, έτσι, με μια ειλικρίνεια και καθαρότητα όσο μπορώ, τέλος πάντων, το κάνω και με τη γραφή. Δηλαδή αυτά που έχω να πω θα τα πω από την αρχή, χωρίς να κρατάω κρυμμένους άσους που λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Και έχει να κάνει, Νίκο, και με τον τρόπο που ξεκίνησε η ιδέα για να γραφτεί το βιβλίο.
Ναι.
Δηλαδή μου ήρθε πρώτα η σκέψη, ένα κορίτσι σκοτώνει τον πρωθυπουργό.
Ναι.
Τι μπορεί να συμβεί από εκεί και μετά?
Οπότε αυτή η σκέψη πώς σου ήρθε?
Δεν έχω ιδέα.
Μου γεννάτε το ερώτημα, μήπως το κορίτσι αυτό σε κάποια άλλη ηλικία είσαι εσύ?
Είναι πιθανό, γιατί σκεφτόμουν πρόσφατα, δηλαδή πριν λίγες μέρες συνειδητοποίησα ότι το τελευταίο βιβλίο μιλούσε για ηλικιωμένους.
Ναι.
Για ανθρώπους που είναι στο τέλος της ζωής τους, με την άνοια κτλ. Ναι. Για την αποθήκη ανθρώπων.
Αποθήκη ανθρώπων.
Και τώρα ξαφνικά πηγαίνω και συναντάω μια 17χρονη ηρωίδα και λέω την ιστορία της. Εκείνης και του Ότο, που είναι το φίλο της και είναι και αυτό παιδί της Δευτέρας Τρίτης Λυκείου. Κάτι μάλλον και εμένα με έσπρωξε να θέλω να συνδεθώ με τον νεότερο εαυτό μου μέσα από αυτή την ιστορία. Έχω και έναν βαθύτερο προβληματισμό για τη νέα γενιά.
Ναι.
Δηλαδή πέρσι το
δεν είσαι εγωιτευμένη καθόλου.
Πώς?
Δεν είσαι εγωιτευμένη καθόλου?
Όχι, είμαι εγωιτευμένη.
Είσαι.
Και προβληματισμένη ταυτόχρονα. Ήμουνα με τον Κώστα το Θεωνά στην Αθήνα και κάναμε ένα πρόγραμμα με την εταιρεία του που λέγεται Συνέργειες Πολιτισμού. Επισκεφτόμασταν Λύκεια όλο το χειμώνα για να γράψουμε ένα θεατρικό έργο μαζί με τα παιδιά. Δηλαδή να το γράψουν οι έφηβοι, και εγώ απλά συντόνιζα τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής. Και αυτά τα τελευταία δύο χρόνια συμβαίνει αυτό το πρόγραμμα. Και ήρθα σε επαφή με παιδιά του Λυκείου, γιατί πρωτοτήτερα μόνο με τα παιδικά βιβλία, με παιδάκια πιο μικρά, ας πούμε, του δημοτικού, 7-8 χρονών, είχα επαφή. Οπότε είδα λίγο παιδιά που φαίνονται εκ πρώτης αποχαυνομένα στον κόσμο τους, με την αίσθηση του τραμποκισμού, του bullying, που το είχαμε και στα δικά μου χρόνια. Δεν λέω ότι είναι κάτι πρωτοφανές αυτό. Δηλαδή μια μαγιά και ένα πράγμα έτσι να φανώ ότι είμαι κάποιος διαφορετικός. Απ' την άλλη όμως, ενώ μέσα στη διαδικασία είχαμε άτομα τα οποία θέλανε να διαλύσουν το σεμινάριο, δηλαδή μη πεταγόντουσαν, μιλάγανε, χτυπάγανε κινητά κτλ. Όταν μπαίναμε στη διαδικασία της γραφής, τα παιδιά δεν σταματούσαν να γράφουν, ακόμα και τα πιο ατίθασα. Και μάλιστα, ενώ τελείωνε η ώρα και έπρεπε να φύγουμε, γιατί το εργαστήριο αυτό ήταν, ας πούμε, 4 ώρες την ημέρα, okay? Πήγαινε μία η ώρα το μεσημέρι, πρέπει να φύγουμε, με το ζόρι τους έπαιρνα το χαρτί από το χέρι. Και είδα ότι γράφανε πολύ προσωπικά πράγματα και προβληματισμούς και βιωματικά για την οικογένειά τους, για διαζύγια γονιών, για καταθλίψεις, για συναισθήματα διάφορα, πρώτους έρωτες κτλ. Και ελευθερωνόντουσαν μέσα από τη γραφή.
Ναι.
Με συγκίνησε η αγάπη τους γιατί να εκφραστούν, ο τρόπος που θέλανε να εκφραστούν. Και απ' την άλλη υπάρχει και όλο αυτό που λέω, ότι είναι παιδιά που μοιάζουν εκ πρώτης οψίως να είναι αποσυνδεδεμένα από την πραγματικότητα. Να είναι βουλιαγμένα στο κινητό, σε έναν δικό τους κόσμο, σε έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, που δεν είναι λεκτικός, προφορικός. Οπότε όλα αυτά μάλλον υπόγεια, ξέρεις, λειτουργούσαν λειτουργούν. Και γι' αυτό η ηρωίδα είναι ένα κορίτσι 17 χρονών.
Ναι, η οποία χρησιμοποιεί προφανώς τους ίδιους κώδικες με τα παιδιά με τα οποία...
Αρκετά, ναι. Δεν εστιάζω και πολύ σε αυτήν, για να είμαι ειλικρινή, στο βιβλίο. Δεν ξέρω αν υπήρχε και κάποιος φόβος δικός μου να την καταλάβω. Δεν ήθελα και να την καταλάβω. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν πράγματα περίσκεπτα και δεν έχουν τη γνώση και τη συνείδηση των πράξεών τους.
Ναι.
Γιατί αυτό έρχεται με μια ωριμότητα ενηλικίωσης, θα έλεγα. Αργότερα βλέπεις τη ζωή σου και το τι είναι η ζωή, τι είναι θάνατος κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι αν είσαι 16-17, μπορεί να φλερτάρεις με την ιδέα του θανάτου ή να σε έλκουν σκοτεινά πράγματα στην τέχνη κτλ. Αλλά δεν έχεις συνείδηση και τι αντίκτυπο έχει ακριβώς. Και σε μια τέτοια, ας πούμε, άγνοια κινδύνου και το κορίτσι σηκώνει το περίστροφο που έχει ο παππούς της, γιατί κάνει σκοποβολή σαν χόμπι και πυροβολεί τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και μετά αρχίζει η ιστορία να ξετυλίγεται.
Ναι, είναι όμως, μπορεί να δει κάποιος ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος ηρωίδος που έρχεται απέναντι από την εξουσία, κάτι που νομίζω υπάρχει σαν υπόβαθρο στα βιβλία σου όλα, παρόλο που αυτό είναι το πιο πολιτικό σου βιβλίο, και μόνο το γεγονός ότι οι ήρωές σου, όλοι σου οι ήρωες μέχρι τώρα, είναι άνθρωποι που θα λέγαμε ότι έχουν περιθωριοποιηθεί, ότι ανήκουν και στο Λούμπεν ίσως, είναι και αυτή τέτοια περίπτωση. Όχι αυτή η συγκεκριμένη, η ήρωες του βιβλίου σου.
Υπάρχει λίγο το περιθώριο και σε αυτό. Δηλαδή το κορίτσι που νιώθει ότι δεν ταιριάζει με την υπόλοιπη γενιά του. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω και κάτι άλλο που σκεφτόμουν τώρα που μιλούσες, ότι καμιά φορά περιμένουμε να ανατραπεί μια πολιτική κατάσταση και νομίζουμε ότι θέλει πολύ κόπο και πολύ δυσκολία και τη μάζα το πλήθος να κάνει μια εξέγερση κτλ. Και εγώ πήγα στο άλλο άκρο, βρήκα ένα κοριτσάκι 17 χρονών που κάνει κάτι βίαιο μεν, αλλά χωρίς να το σκεφτεί, και αυτό αλλάζει, ας πούμε, τον ουρού της ελληνικής ιστορίας, μιας εναλλακτικής ελληνικής ιστορίας, ναι. Έτσι, γιατί είναι μυθοπλασία το βιβλίο. Οπότε για μένα είναι και λίγο σαν να θέλω να πω στον κόσμο, κοιτάξτε πόσο απλό μπορεί να είναι κάτι που μας καταπιέζει να μπορεί να αλλάξει. Δεν εννοώ να πιάσουμε τα όπλα και να σκοτώσουμε τον κόσμο.
Σκοτώνουν, όχι, προφανώς.
Εννοώ ότι...
αλληγορικά, μάλλον.
Αν μια πολιτική κατάσταση μας πιέζει, μας περιορίζει, μπορούμε άραγε να κάνουμε κάτι. Εδώ το καταφέρνει ένα κορίτσι που κάνει κάτι πολύ ακραίο. Γιατί να μην μπορούμε εμείς συλλογικά και μαζικά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία στην οποία ζούμε να γίνει κάτι. Mm-hmm. Μιλάει για το περιθώριο με έναν τρόπο, και για το Ότο, που είναι ο καλύτερος φίλος του κοριτσιού, που στην ουσία είναι ένα κορίτσι και το Ότο. Σωτηρία το λένε. Mm-hmm. Απλά είναι σε αυτή την ηλικία που το Ότο δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Mm-hmm. Θέλει να είναι αγόρι, θέλει να είναι κορίτσι, έχει μπερδευτεί, mm-hmm. δεν ξέρει ποια είναι η σεξουαλικότητά του. Οπότε αγγίζει λίγο και ένα κομμάτι ενός άλλου περιθωρίου, που είναι τα άτομα τα οποία μπορεί να ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κτλ.
Ναι. Προφανώς και δεν υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε για να μην έχουμε υπερεξηγήσεις. Προφανώς και δεν υπάρχει από εσένα μέσα στο βιβλίο η δικαιολόγηση της πράξης ενός φόνου. Απλά χρησιμοποιείται αυτό το σχήμα, αλληγορικά μάλλον, για να δείξεις αυτό που θες. Δηλαδή να σταθείς ξανά, γιατί στέκεσαι πολύ συχνά απέναντι από την εξουσία και τις γνώριμες και τους κανόνες, και να τους, με το δικό σου πολύ ξεχωριστό λογοτεχνικό τρόπο, να τα απογυμνώσεις και να τα καθαιρέσεις. Πώς σου προέκυψε αυτό?
Απογύμνωση θα λέγαμε, ναι. Περισσότερο παρά καθαίρεση, γιατί δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο πολιτικής εξουσίας, ας πούμε.
Ναι. Είναι συνεχές αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι δηλαδή στοιχείο του χαρακτήρα.
Πώς
σου
βλέπω τον κόσμο?
Ναι.
Έχω μια αγωνία, μάλλον. Και νομίζω ότι έχω και ένα ένστικτο. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι έχω ένα ένστικτο γιατί πιστεύω ότι είμαι κάποιο μέντιουμ ή κάτι τέτοιο. Απλά συνήθως προβλέπω τα πράγματα πριν γίνουν και το δείχνει αυτό η πορεία της ζωής μου. Για παράδειγμα, έφυγα από την Ελλάδα λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση. Ναι. Δηλαδή, εγώ ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι εμένα αυτή η χώρα, έτσι όπως είναι και λειτουργεί, δεν με βοηθάει, με περιορίζει. Και σηκώνομαι και φεύγω και πάω στην Αγγλία. Και με το που πάω, ξεσπάει η κρίση στην Ελλάδα και έρχεται η οικονομική κρίση που κρατάει αρκετά χρόνια. Και εμένα με βρίσκει εκτός ελληνικής πραγματικότητας, προστατευμένη σε μια άλλη χώρα που έχει ένα πιο οργανωμένο, τουλάχιστον τότε είχε ένα πιο οργανωμένο κράτος δικαίου. Δηλαδή, κάπως σαν να ψυχανεμίζομαι λίγο κοινωνικά και πολιτικά τι συμβαίνει τριγύρω μου. Με κεραίες ανοιχτές ενδεχομένως. Και δεύτερο πράγμα, ας πούμε, ότι εγώ παράτησα τη δουλειά μου στα γραφεία που δούλευα των εκδοτικών οίκων στην Αθήνα, λίγο πριν ξεσπάσει ο COVID. Και ενώ κάνω μια επανάσταση στην ουσία να φύγω από μια δουλειά σταθερή, με σταθερό μισθό κτλ., για να ακολουθήσω το καλλιτεχνικό μου, ας πούμε, σχέδιο. Πέφτω μέσα στη βαθύτερη ανασφάλεια των πραγμάτων, γιατί με το που έγινε ο COVID, αν θυμόμαστε καλά, κλείσαν τα θέατρα, κλείσαν τα σινεμά, έκλεισαν τα πάντα, έτσι. Οπότε κάπως λίγο ψυχανεμίζω με την κατάσταση, με προβληματίζει. Και δεν θα μπορούσα να γράψω και ένα διαφορετικό βιβλίο, Νίκο, γιατί στη Βαρκελόνη, επειδή έζησα ένα μήνα και ήρθα πολύ κοντά με την ιστορία τους, τον εμφύλιο πόλεμο που ήταν το 36 και το 39, έως το 39, και μετά αντί να φέρει καλύτερες μέρες, έφερε φασισμό, τη δικτατορία του Φράνκο, την οποία αυτοί είχαν δικτατορία 36 χρόνια, όχι 7 όπως εμείς που είχαμε την 7 ετία, μέχρι το 75 δηλαδή κράτησε, που απλά πέθανε και γι' αυτό τελείωσε. Δεν γινόταν αλλιώς να μην πάρει πολιτικό πρόσημο τελικά το βιβλίο, μελετώντας τους μαζικούς τάφους, τον αγώνα που κάνανε, τα ελεύθερα σχολεία που ίδρυσαν οι αναρχικοί.
Δεν είσαι βάρος όμως και στους ανθρώπους που πήγαν από άλλες χώρες και πολέμησαν.
Ναι. Αυτό έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο Γιάννης ο Παντελάκης από τις εκδόσεις Θεμέλιο, Los Buenos Antifascistas, έτσι λέγεται, που μιλάει για τους Έλληνες εθελοντές που πήγαν στον εμφύλιο το 36 έως το 39 να πολεμήσουν, αλλά πήγαν άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, από 16 χρονών μέχρι 65, να πολεμήσουν από τον Καναδά, από τη Λατινική Αμερική, από άλλα μέρη της Ευρώπης κτλ. Για μια ξένη χώρα.
Ναι.
Δηλαδή, είναι βαθύτατα συγκινητικό αυτό.
Βέβαια.
Αλλιώς να πολεμάς για τα δικά σου, για την Ελλάδα, για το γείτονά σου, για το σπίτι σου, και αλλιώς είναι να πηγαίνεις να δίνεις τη ζωή σου για μια ξένη χώρα.
Ναι. Αυτό ο Ισπανικός εμφύλιος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού, αν είμαι σωστός. Αλλά πες μου, παρακαλώ, η ιστορία είναι ενιαία.
Ενιαία είναι, ναι.
Ενιαία. Έχουμε flashback.
Δεν έχουμε καθόλου flashback. Είναι ότι το κορίτσι ξεκινάει από την Ελλάδα. Θα πω μερικά πράγματα και ας είναι spoiler, δεν πειράζει. Ξεκινάει από την Ελλάδα, δολοφονεί τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, για να μην πέσει η κυβέρνηση, λένε ψέματα, ψευδείς ειδήσεις, ότι δεν έγινε ποτέ αυτό, ότι είναι φούμαρα που πουλάνε τα άλλα κόμματα αντιπολίτευση για να μας ρίξουν και να διαβάλουν την κυβέρνηση. Κρατάνε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο ψυγείο της Βουλής μέχρι να δούνε τι θα απογίνει. Με AI φτιάχνουν φωτογραφίες και βίντεο ότι είναι στην Αμερική και συναντάει τον πρόεδρο της Αμερικής και γι' αυτό δεν είναι στην Ελλάδα. Αλλά το κορίτσι δεν έχουν τι να το κάνουν. Γιατί δεν μπορούν να του δώσουν ποινή να φυλακιστεί αφού δεν υπάρχει έγκλημα.
Σωστά.
Αυτή τη στιγμή που λένε τα ψευδή πράγματα. Και καταφέρνει με τη βοήθεια, τέλος πάντων, μιας δημοσιογράφου να ξεφύγει και να πάει στη Βαρκελόνη να ζήσει λίγο καιρό μέχρι να δούνε τι θα απογίνει. Οπότε όσο ζει στη Βαρκελόνη, φιλοξενείται στην Villa Joana, που είναι το μουσείο της πόλης της Βαρκελόνης. Εκεί έμενα και εγώ.
Α, ναι, πες το αυτό,
στο πρόγραμμα αυτό που φιλοξενήθηκα για νέο συγγραφής. Στον ίδιο χώρο που έμενα και εγώ, λοιπόν, και τον είδα ζωντανό μπροστά μου, έβαλα να μένει και εκείνο το κορίτσι. Η ίδια οικονόμος που είχα και εγώ, γιατί αυτοί έχουν, ξέρεις, και λίγο πιο. Επειδή είχαν και έχουν ακόμα μοναρχία κτλ., έχουν και λίγο μια άλλη κουλτούρα. Οπότε η οικονόμος του σπιτιού από το 17ο αιώνα που έμενα εγώ, είναι από την ίδια οικογένεια, όπως και η προγιαγιά της ήταν και αυτή η οικονόμος πριν, ας πούμε, 200 χρόνια και. Οπότε μέσα από το στόμα εκείνης της γυναίκας που μιλάει στο νεαρό κορίτσι στα καταλανικά, χωρίς να καταλαβαίνει το κορίτσι τι της λέει, γιατί είναι Ελληνίδα και δεν μιλάει γρή καταλανικά, μαθαίνουμε την ιστορία της σύγχρονης, ας πούμε, Ισπανίας.
Ωραία, Ειρήνη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εντάξει.
Να καταδύθω στις νύχτα στο λαγούμι, να προσπίθω κι εγώ λίγο το μάγκα. Να τα δώσω φιλοδόρημα τα φράγκα. Φώναξε ταξί και κρύψε τα κλειδιά μου. Σήμερα θα πέσει ανέσθητη η καρδιά μου. Πάνω σε σώρο από πιάτα και λουλούδια, σε νεκροταφείο από γυμνά τραγούδια. Πάμε να ακούσω λαϊκά κι άμα θες ανέβα στο τραπέζι. Χέρια στο Θεό που πάλι ζάρια παίζει. Έτσι ανεβασμένη στο τραπέζι, σ' απ' τους άλλους στο Θεό πιο κοντά. Και σαν παιδιά κανονικά μια φορά να ανοίξουμε μπουκάλι. Να στηθούμε στην ουρά όπως κι οι άλλοι. Είπα να κρυφτώ για μια βραδιά από τον εαυτό μου όσο μπορώ πιο μακριά. Ούρλιαξε το φάλτσο το βαρύ ρεφρέν σου. Μας χωράει όλους μέσα το μηδέν σου. Που να το κορμί σου το φιλί σου δώσ' μου. Να ενωθούμε με το τίποτα του κόσμου. Πάμε να ακούσω λαϊκά κι άμα θες ανέβα στο τραπέζι. Χέρια στο Θεό που πάλι ζάρια παίζει. Έτσι ανεβασμένη στο τραπέζι, σ' απ' τους άλλους στο Θεό πιο κοντά. Και σαν παιδιά κανονικά μια φορά να ανοίξουμε μπουκάλι. Να στηθούμε στην ουρά όπως κι άλλοι. Είπα να κρυφτώ για μια βραδιά από τον εαυτό μου όσο μπορώ πιο μακριά. Πάμε να ακούσω λαϊκά κι άμα θες ανέβα στο τραπέζι. Χέρια στο Θεό που πάλι ζάρια παίζει. Έτσι ανεβασμένη στο τραπέζι, σ' απ' τους άλλους στο Θεό πιο κοντά. Και σαν παιδιά κανονικά μια φορά να ανοίξουμε μπουκάλι. Να στηθούμε στην ουρά όπως κι άλλοι. Είπα να κρύφτω για μια βραδιά απ' τον εαυτό μου όσο μπορώ πιο μακριά.
Το κορίτσι που σκότωσε τον πρωθυπουργό είναι το βασικό μας θέμα και η βασική μας και μόνη καλεσμένη και μας αρκεί είναι η Ειρήνη Δερμητζάκη. Ειρήνη, να πούμε, να πω εγώ και να με διορθώσεις δηλαδή, ότι το βιβλίο δεν είναι ένα σκοτεινό βιβλίο, ούτε ένα αμιγώς πολιτικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που έχει και χιούμορ, έχει και αυτό σαρκασμό όπως είπαμε στο διάλειμμα. Έχει δηλαδή